Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Guverner ruske oblasti Belgorod proglasio vanredno stanje dok ukrajinski napadi na tu oblast ulaze u drugu sedmicu. Tokom noći na Rusiju lansirano 117 dronova iz Ukrajine. Talibani obilježavaju 3 godine od zauzimanja Afganistana. U Srbiji izdato upozorenje zbog visokih temperatura. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Smiruje se požar kod Bileće.
Priroda je stradila, ogrljati stradali nisu. Spašena je svako domaćinstvo, je spašeno što ga tiče.
Pećina Vjetrenica čekala 2 godine na status zaštićenog spomenika.
Danas Vjetrenica spada u svjetski vrh po pitanju živog svijeta, s obzirom da imamo gotovo 230 vrsta organizama zabilježeni i dokumentirani.
Ostanite sa nama, najprije idemo do Atine.
slobodnaevropa.org.
Najgori ovogodišnji šumski požar u Grčkoj smanjio se na periferiji Atine zahvaljujući slabijim vjetrovima. Time je zaustavljeno i napredovanje razornog požara u kojem je poginula jedna osoba. Dok se dim iznad Atine razilazi, avione za gašenje požara stigle su u pomoć i iz Francuske i Italije, a Češka je poslala 75 vatrogasaca da pomognu Grčkim. Za više detalja slušamo Šejlu Ibrahimović.
Požari nadomak grčke prijestolnice više nisu aktivni, ali su vatrogasci i dalje u stanju pripravnosti u tom dijelu Atine te gase preostala žarišta. Još uvijek ne mogu reći da je situacija potpuno pod kontrolom. U međuvremenu hiljade evakuisanih ljudi polako se vraćaju na zgarišta, dok se gusti dim koji je obavijao Atinu razbija. Sakis Morfis na ruševinama svog nekadašnjeg doma ima samo ono što je nosio na sebi kada je pobjegao pred plamenom stihijom. Sve ostalo je nestalo, kaže za AP.
Iza se pojavio veliki plamen i sve se istopilo u minuti. Nije bilo vremena ni da uzmem odjeću. Sve što imam je ovo što je na meni.
Agencije javljaju da je za sada potvrđena jedna žrtva. Tijelo 63-godišnje žene pronađeno je u izgorjeloj tvornici u blizini Morfisovog doma. Bila je, kako navode kolege, previše uplašena da skoči sa zgrade dok se plamen približavao te je ostala zarobljena unutra. Požari su počeli 235 km od Atine u poslijepodnevnim satima 11. augusta, a gasilo ih je više od 700 vatrogasaca, 199 vatrogasnih vozila i 35 aviona. Već narednog dana požari su potvrđeni na 40 različitih lokacija, a na nekim područjima plamen je bio visok 25 metara. Stanovnica naselja Rapentoza, Foteini, Koukula Kou gledala je putem nadzorne kamere kako plamen guta sve.
Na mnogim kućama su velika oštećenja. Možete da vidite okolinu. Sve je crno. Ništa nije ostalo. Nijedan zeleni list nadaleko.
Služba za upravljanje u hitnim slučajevima Kopernikus Europske unije, koja pruža usluge kartiranja prirodnih katastrofa koristeći satelitske snimke, rekla je da je do ponedjeljka požar spalio 8.500 hektara. Zabilježeno je da su izgorjeli deseci kuća i poslovnih prostora, iako vlasti još nemaju tačan broj. Premijer Kyriakos Mitsotakis najavio je mjere kompenzacije i pomoći žrtvama. Mjere koje je najavilo Ministarstvo klimatske krize i civilne zaštite uključuju subvencije za najamninu, trogodišnje izuzeće od plaćanja poreza na nekretnine i financijsku pomoć. Vladin paket pomoći uključuje početnu isplatu od 10.000 eura za nekretnine koje se smatraju preopasnima za korištenje. Kuće koje se smatraju privremeno neprikladnim za boravak dobit će 5.000 eura. Temperature koje prelaze 40 stepeni prijete da se zaostali džepovi nanovo aktiviraju, zbog čega su žitelji i dalje u strahu.
Situacija se stabilizuje na požarištima oko Bileće nakon jučerašnjeg djelovanja helikoptera. Danas helikopteri rade nad jednim krakom požara, a vatrogasci očekuju da će se požari u potpunosti ugasiti tokom dana. Jedan požar je aktivan na vrhovima planine Baba. Nadležni ističu da je u pitanju ljudski faktor. Iz Bileće se javio Nebojša Kolak.
Požari u okolini Bileće su u većini slučajeva stavljeni pod kontrolu, kaže Milan Šuković, šef vatrogasne jedinice ove opštine. Jedan krak požara je aktivan prema selu Simijovi, gdje objekti nisu ugroženi. To je lokalitet u pravcu Bileća Ljubinje.
Pa što se tiče opštine Bileće, sad trenutna situacija što se tiče požara je stabilna. Ti su požari pod kontrolom, imamo jedan manji dio gore prema Simijovi, selu Simijovi. A tu imamo rezervoar za vodu 36 kubika vode, imamo naša 4 auta, pa čekamo trenutno, čekamo helikoptere.
Šukovićeve riječi potvrđuje načelnik opštine Bileća Veselin Vujović.
Pa
Pa jeste, tako je bilo, je malo kritično, ali jučer u toku dana uspjeli smo da to sve suzbijemo, da sačuvamo ovo par kuća gore u selu Podgorje uz pomoć oružanih snaga i helikoptera Republike Srpske i Srbije. Tako da je to sad stabilno i mislim da evo i sad dejstvuju ti helikopteri po tom reonu gore prema Vranjskim.
Niti jedan stambeni objekat ni prateći nije stradao ovim požarima, zahvaljujući budnosti vatrogasaca Šuković.
Priroda je stradala, objekti stradali nisu. Spašena je svako domaćinstvo je spašeno što ga tiče.
Gatački vatrogasci aktivni su bili na požarima u Tjentištu gdje je požar lokalizovan, a sada su ispomoć kolegama iz Bileće na dostavljanju vode u bazene za snabdjevanje helikoptera. Aleksa Vučković, šef vatrogasne jedinice Gacko.
Pa evo, trenutno se nalazimo u mjestu Bila Rudina, tu je postavljen bazen za zahvat helikoptera koji izbacuje vodu na požarnu liniju. To je naša zaduženo što se tiče za danas. Na prethodnih dana smo bili u Nacionalnom parku Sutjeska, odnosno na Tjentištu. Gore smo učinili koliko smo mogli, mi kopnenim snagama nismo puno mogli da učinimo.
Vatrogasci očekuju da će i požar na području opštine Bileća u toku dana biti stavljen pod kontrolu. Aktivan je još jedan požar na Bilećkoj planini Vaba, ali on je aktivan na samom vrhu planine i za sada se ne gasi. Prema tvrdnjama vatrogasaca, za ove požare krivica je ljudskog faktora. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
O, država?
Da.
Magar, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranom ovim Groznovićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Slikali su se i otišla, nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili. Narodu to dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatima, ovi siromaši nisu ništa ni dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, mjesto do mjesta, bez obzira na ono malo čas pomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adašca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite u susjednu opštinu Doboju?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu.
Zašto je to jako važno za Zapadni Balkan? Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi da jugoistočna Evropa i Mediteran da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Ona nesposobna traži podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže: dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. I ta procjena, ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi.
Prilagođavanje, otpornost, priprema za klimatske promjene, zaštita ljudi, zdravlja, privrede, poljoprivrede, stočarstva, infrastrukture, stambenih objekata od poplava, požara, vrućina, oluja, zemljotresa, hrana, voda. Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime. Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično ne može logičnije biti. Prvo će pomoći sebi, što i nama toplo preporučujem.
3 godine nakon zauzimanja Kabula, talibani su učvrstili vlast. Ali vladanje državom mnoge borce dovelo u pozicije običnih službenika, koji se bore samo protiv dosade, ostavljajući talibane u riziku da izgube borce u korist drugih ekstremističkih grupa. Slušamo Melihu Kešmer.
Talibani žude za priznanjem međunarodne zajednice da su jedina skupina sposobna vladati i uspostaviti sigurnost u Afganistanu, ali ne samo da militantna skupina nije uspjela postići taj status za 3 godine na vlasti, već joj se suparničke ekstremističke skupine poput takozvane Islamske države Khorasan rugaju zbog pokušaja. Takozvana Islamska država Khorasan optužila je talibane da su napustili džihad, odnosno sveti rat, i priklonili se stranim državama kako bi osigurali stranu pomoć i ulaganja, a protiv kojih su se nekoć borili. To je priča koju promiče ogranak ekstremističke skupine takozvane Islamske države sa sjedištem u Afganistanu, dok nastoji regrutirati ratoborne talibanske borce u svoje redove.
Ovo je vrlo moćna i snažna strategija i vjerovatno već djeluje. Postoje izvještaji o prelascima. Mnogi od tih boraca odrasli su cijeli život boreći se protiv Sjedinjenih Država i međunarodne koalicije, a dolaze iz globalnog džihadističkog pokreta, istorijskog nasljeđa borbe protiv Sovjeta i borbe protiv Amerikanaca i njihovih zapadnih saveznika. Sada je mnogo njih zapelo, dosadno im je, rade administrativne poslove.
Rekao je ovo Lukas Weber, suosnivač Militant Wire-a i istraživač u Sufan centru. Talibani su pooštrili svoju vladavinu otkako su zauzeli Kabul u augustu 2021. godine i pokušali iskoristiti svoje dobitke kako bi ojačali svoj imidž stabilizirajuće sile unutar Afganistana, ali i regije. UN-ov promatrački tim u Afganistanu je početkom jula izvijestio da je konsolidacija vlasti poboljšala unutarnji mir i stabilnost i rezultirala drugim pozitivnim prednostima kao što su smanjena korupcija, smanjeni uzgoj opijuma i povećano stvaranje prihoda, ali široko rasprostranjeno kršenje ljudskih prava tvrdolinijaške islamističke skupine i neuspjeh da uspostavi vladu koja uključuje žene i različite vjerske etničke skupine u zemlji ostavilo je njen najveći cilj, međunarodno priznanje, izvan dosega. Promatrački tim Ujedinjenih naroda upozorio je i da je takozvana Islamska država Khorasan porasla u broju i da se uspjela infiltrirati u talibanski GDI, glavnu upravu za obavještajne poslove, ozloglašenu talibansku obavještajnu agenciju koja je priznala napore o pokušajima grupe da regrutira talibane u središnjoj pokrajini Vardak. Uz svaki korak koji talibani poduzimaju kako bi poboljšali svoj imidž u zemlji i inozemstvu, takozvana Islamska država daje sve od sebe da ga potkopa. Takozvana Islamska država nastoji uspostaviti kalifat, odnosno Islamsku državu u Khorasanu, a Khorasan je povijesna regija koja uključuje dijelove današnjeg Afganistana, Pakistana, Irana i Središnje Azije.
Narativ skupine ima za cilj smanjiti vjerodostojnost talibana među afganistanskim stanovništvom i potaknuti sektaške linije rascjepa. Promičući ideju da su talibani odstupili od islamskih načela,
izvijestio je odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda krajem jula. To znači izvođenje napada u Tadžikistanu, Iranu i Pakistanu, kao i u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dio parlamentarne većine u Crnoj Gori zahtjeva promjenu ustava u dijelu identitetskih pitanja, pri čemu insistiraju da srpski jezik dobije status službenog. To su najavili lideri prosrpskog i proruskog demokratskog fronta, Andija Mandić, predsjednik Nove srpske demokratije i aktualni predsjednik Skupštine, kao i poslanik Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije. U svim javnim nastupima Mandić i Knežević su govorili o potrebi, kako je rečeno, dopune ustava, iako najviši pravni akt ne poznaje termin dopune, već promjene ustava uz jasne procedure. Izvještava Srđan Janković.
Ako rezultati popisa stanovništva Crne Gore pokažu da je srpski jezik većinski zastupljen, dio parlamentarne većine će pokrenuti inicijativu za promjenu ustava, kojim će biti propisano da je srpski jezik službeni, a ne kao do sada, kao jezik u službenoj upotrebi zajedno sa bosanskim, hrvatskim i albanskim. Lideri prosrpskog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su govorili više puta o potrebi dopune ustava, a ne njegovoj izmjeni, kako bi srpski jezik dobio status službenog. Komentarišući najavu o dopuni ustava, profesor i nekadašnji sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa kaže da termin dopuna ustava ne postoji, već najviši pravni akt propisuje isključivo proceduru za njegovu promjenu. Procedura za izmjenu odredbe o službenom jeziku podrazumijeva podnošenje akta o potrebi promjene ustava, a nakon dijaloga u Skupštini potrebna je dvotrećinska većina za njegovo usvajanje.
Druga faza, donošenje samog akta o promjeni. Primjer radi kaže uvodi se srpski jezik kao službeni itd. I sad ako i to skupštinu prođe sa dvotrećinskom većinom, onda za pojedine članove, tamo su nabrani u članu 157 Ustava Crne Gore, potrebno je izjašnjavanje građana na referendumu. A to je o jeziku, o državljanstvu, je tako jedno 7-8 članova Ustava ima za koje je potrebno posle ove dvije operacije i posle ove dvije faze koje su kao uspješno prošli, potrebno je da se izjasne građani na referendumu i to tropetinskom većinom od ukupnog broja birača.
Ustav propisuje da će promjena članova, među kojima je i norma o službenom jeziku, biti konačna ako se na državnom referendumu za promjenu izjasni najmanje 3/5 svih birača. U Novoj srpskoj demokratiji kažu da će procedura za promjenu ustava biti sprovedena u skladu sa pozitivnim pravnim rješenjima. Funkcioner ove stranke, Mitar Šušić, za Radio Slobodna Evropa kaže da će biti normirano i legitimizovano stanje na terenu koje se odnosi na službeni jezik.
Da takva odluka ne bi bila kompromitovana i napadana iz tih formalnih razloga. Sve ono što predviđaju aktuelne norme postojećeg crnogorskog zakonodavstva mora biti sprovedeno u tim okvirima kako ih predviđa. Sad, koji će to modalitet biti i kako će se neko odnositi prema tom modalitetu, ja vjerujem da će uvijek jedna strana biti nezadovoljna i da će to napadati kao pravno nevaljano, da će uvijek druga strana tvrditi da je sve u redu. To je nešto na što smo navikli u Crnoj Gori i u regionu, tako da ne vidim zašto bi ovdje bilo drugačije.
On kaže da je bivša vlast Demokratske partije socijalista postojećim ustavnim rješenjima sprovodila etnički i nacionalni inženjering i dodaje da većinska volja uvijek nađe put za normalizaciju stanja bez obzira na postavljene pravne prepreke. Popis stanovništva u Crnoj Gori održan je u decembru prošle godine i do sada nisu objavljeni svi rezultati, među kojima i o nacionalnom vjerskom izjašnjavanju i jeziku. Iz Uprave za statistiku je saopšteno da rezultati kasne zbog nabavke softvera za kontrolu svih podataka o etničkoj i drugoj pripadnosti koji su prikupljeni popisom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Pećina Vjetrenica službeno je uvrštena na popis svjetske baštine Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, znanost i kulturu UNESCO. Prvi je samostalni prirodni fenomen iz Bosne i Hercegovine koji je uvršten na svjetski popis zaštićenih spomenika. Priča Čenane Halimović.
Pećina Vjetrenica, prvi bosansko-hercegovački prirodni fenomen uvršten na svjetski popis zaštićenih spomenika UNESCO-a, čekala je dvije decenije na ovaj status. Njeno postojanje je zabilježeno kao bezimena pećina iz koje snažno puše podzemni vjetar, poznato je gotovo cijeli milenij. Davor Baković, direktor javnog preduzeća Vjetrenica.
Dakle, danas Vjetrenica spada prije svega u red najvećih krških sustava Bosne i Hercegovine i regije sa svojih 7,5 gotovo kilometara prostrane dvorane. Ona je dosta onako geološki, hidrološki bogat sustav sa dosta i pećinskih nakita i vodopada, jezera, potoka, pogotovo u tom zimskom periodu.
Nalazi se uz granicu Popovog polja, u krajoliku nalik Toskani. Legende kažu da su u Vjetrenici nekada živjele vile, čiji se glas navodno može čuti u huku vjetra. O postojanju vila dokaza nema, ali onih da su u njoj živjeli špiljski medvjed i leopard ima. 37 vrsta prvi put je pronađeno i opisano upravo na ovom mjestu, što je čini najnastanjenijom pećinom na svijetu, napominje Baković.
Danas Vjetrenica spada u svjetski vrh po pitanju živog svijeta, s obzirom da imamo gotovo 230 vrsta organizama zabilježeni i dokumentirani do sada. I evo, to je onako posebno bitno naglasiti kako smo u znanstvenom smislu na vrhu svijeta po pitanju životinskih vrsta.
Stalagmitima na koje je u posjeti Vjetrenici s vojskom prije stotinja godina naišao Hadžibeg Rizvanbegović, brat Alipaše Rizvanbegovića, dao je ime Tursko groblje jer su ga izgledom podsjetili na mezarje. U dnu pećine, otvorenom za javnost, nalazi se kameni sto sa 8 stolica. Ne zna se niko ni kada ga je napravio. Prema legendi napravili su ga hajduci koji su se skrivali u Vjetrenici. Prosječna temperatura zraka u pećini je 11 stepeni. Obiluje i pitkom vodom iz 4 podzemna toka. U dubini špilje dostupnoj speleolozima nalazi se veliko jezero koje je najduže podzemno jezero u Europi. Magija Vjetrenice očarala je Italijana Andreu.
It's my first cave experience ever.
Ovo je moje prvo špiljsko iskustvo ikada. Prvi mi je put i divna je prilika i spektakl vidjeti ovakvo mjesto. Jako je važno očuvati ovakve krajolike jer su oni ovdje za cijelo čovječanstvo. Trebalo bi da možemo da posjetimo ovakva magična mjesta u njihovom punom sjaju i uživamo u ovakvom iskustvu.
Jednako je Ivana, posjetitelja iz Hrvatske.
Došli smo ovdje na izlaz tu ovu pećinu i zanimljiva je velika razlika u temperaturi. Van je ono kipuća, ovdje sad ovaj zrak je vrlo hladan. Bili smo u Hrvatskoj već u pećinama nekim i u drugim državama, ali eto ovdje posebno ima velikih ovih kao jezera nekakvih, pa je drugačije.
Jedinstvenu pećinu godišnje posjeti oko 20.000 turista. Nakon što je uvrštena na UNESCO-vu listu, očekivanja su da bi ih uskoro moglo biti više. S povećanim brojem posjetilaca povećava se i odgovornost da bi se ovaj jedinstveni krajolik očuvao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Robot usisivač i sigurnost saobraćaja neki su od projekata kojima mladi u Cazinu žele da pomognu svojoj zajednici, a to su radili kroz projekat individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u BiH, kojeg je finansirala Evropska unija sa fokusom na osnaživanje uloge mladih u zajednici. Za više detalja slušamo Azru Bajrić.
Otvaranje omladinskog centra u Cazinu iznova je potvrdilo koliko je puno mladih ljudi koji svojim aktivizmom žele nešto konkretno uraditi. Amar Šahinović jedan je od onih koji su na Talent Trailu prezentirali svoje uspješne ideje.
Predstavio sam se sa robotom usisivačem koji smo napravili za festival rada u Zavdevićima, na kojem smo osvojili prvo mjesto. On ima mikrokontroler i senzore. Rijesko senzor nešto učita, pošalje signal kontroleru i koji upravlja motorima onda.
Majda Japić prezentirala je projekte Udruženja za bezbjednost saobraćaja, Inda Erlagić volontere Crvenog križa. Omladinski centar smatraju mjestom novih ideja, susreta i projekata.
Mislim da će se definitivno povećati volonterski rad i da će se puno učesnika prijaviti i da ćemo imati podršku mladih.
Trnomac kao samim volonterima značiti da možemo i mi te prostorije koristiti ako ima nas više volontera, da se možemo tamo iskupiti.
Ervina Hasanović, asistentica projekta.
Jedna od misije rada omladinskog centra je upravo to, pružiti mladima priliku da znaju gdje mogu doći, da se educiraju, da nadograđuju sebi svoju ličnost, ali isto tako gdje mogu doći i od nas tražiti savjet za rješavanje nekih problema koje oni mogu biti. Pa bilo da je to u pitanju stipendije, bilo da su to u pitanju studentskih poslova. Znači, omladinski centar onako buta sav taj širok spektar djelovanja prema mladima.
Projekat socijalne kohezije realizira se u cijeloj BiH pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije za migracije, a uz podršku Evropske unije i fokus ima upravo na mladim ljudima. Cilj je potaknuti ih da više sudjeluju u promjenama u svojim gradovima. Laura Lungaroti, šefica misije IOM-a za BiH.
Ovo je jedan od mnogih projekata u Unsko-sanskom kantonu gdje smo radili sa mladima i ne samo mladima, gdje smo omogućili susrete između lokalnog stanovništva i ljudi u pokretu. Također radimo ovdje u Cazinu od 2017. sa mladim ljudima, tako da se oni uključuju u aktivizam i u politički aktivizam, tako da jednog dana postanu pokretači promjena u ovoj zemlji.
Ingrid McDonald, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH, kaže da je jedan od prioriteta Ujedinjenih naroda u BiH nastojanje da se mladi uključe u definiranje vlastite budućnosti.
I oni su stvari ti koji trebaju sjediti za stolom i razgovarati o budućnosti. U Bosni i Hercegovini i UN i druge UN-ove agencije jako puno pažnje posvećuju tome da se mladima da šansa da oni zauzmu svoje mjesto, jer vidjeli smo širom svijeta, ako se to uradi, onda se dešavaju i pozitivne promjene i stoga mi dajemo podršku mladima u Bosni i Hercegovini.
Na području Unsko-sanskog i kantona Sarajevo fokus je stavljen na podršku projektima koji su imali za cilj povezati mlade iz lokalne zajednice sa osobama u pokretu kroz sport, umjetnost, kulinarstvo i druge aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu kao i na YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.